Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី14ខែមេសាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភិតានិងលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកក្រុងជួបជាមួយនឹងជនចំណាក់ស្រុក Venezuela
ចិននិងប៉ាគីស្ថានសន្យាសហការគ្នាប្រឆាំងកន្លែងសំគុំប្តីប្រពន្ធឆ្លងដែនខុសច្បាប
់អ៊ីរ៉ង់ស្នើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិបង្ហាញគោលជំហរតេតិននឹងវិធានការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងក្រុមសន្តិសុខបដិវត្តរបស់ខ្លួន
បាតកម្មដ៏គ្រោះថ្នាក់បានកើតមានឡើងនៅរដ្ឋធានី Mogadishu ប្រទេសសូម៉ាលី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកជំនាញចែករំលែកករណីប្រើប្រាស់បញ្ញានិម្មិតក្នុងវិស័យសុខភាពពិភពលោកខណៈមានការព្រួយបារម្ភអំពីឯកជនភាពហើយនឹងបទសម្ភាសន៍ភាគទី1នៃកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិជាមួយលោកហេងឌីណាអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចមួយរូបប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington ដែលនៅក្នុងភាគទី1នេះលោកនឹងពិភាក្សាអំពីឧត្តមភាពប្រាក់ដុល្លារលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកធីសុភាដានិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាជាមុន
អរគុណពេជ្ជនានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកម៉ៃផមផាវក្រុងនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងគូកូតាប្រទេសកូឡំប៊ីដែលជាទីក្រុងជាប់ព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាដើម្បីជួបជាមួយនឹងជនភៀសខ្លួនវេណេស៊ុយអេឡាជនជាតិវេណេស៊ុយអេឡាជាច្រើនអ្នកបានរត់គេចពីភាពអត់ឃ្លាននិងអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេមកកាន់ទីក្រុងគូកូតាលោកផមផាវបានជួបសម្ចតនៅប្រទេសមួយចំនួននៅទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃថ្មីៗនេះដើម្បីគៀងគរការគាំទ្រចំពោះគោលជំហររបស់ប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងការប្រឆាំងនឹងប្រធាននាយកដ្ឋានវេណេស៊ុយអេឡាលោកនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូនិងរបបដឹកនាំរបស់លោកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងប្រទេសប៉េរូលោកផមផាវបានជួបជាមួយនឹងប្រធាននាយកប្តីប៉េរូលោកម៉ាទីនវីស្ការ៉ានិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប៉េរូលោកណេស្ទ័រពូប៉ូលីយ៉ូលោកផមផាវបានសរសើរប្រជាពលរដ្ឋប៉េរូចំពោះការដែលប្រទេសប៉េរូទទួលយកជនភៀសខ្លួនវេណេស៊ុយអេឡារាប់សែននាក់ចំណែកឯនៅក្នុងទីក្រុងអាសង់ជង់ប្រទេសប៉ារ៉ាហ្គាយវិញលោកផមផាវបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រធាននាយកប្តីប៉ារ៉ាហ្គាយលោកម៉ារីយ៉ូអាប់ដូបេនីតេអំពីវិបត្តិប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងប្រទេសនិងការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងតំបន់កាលពីថ្ងៃសុក្រលោកផមផាវបានជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងឲ្យជំទាស់ទៅនឹងសំណើវិនិយោគនិងជំនួយរបស់ប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីដោយលោកបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាមិត្តភក្តិនឹងជាដៃគូវិនិយោគប្រសើរជាងនេះសម្រាប់ប្រទេសដៃគូនៅក្នុងទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូង
បណ្ដាញព័ត៌មានប៉ាគីស្ថានបានរាយការណ៍ថាក្រុមជនជាតិចិនជួញដូរមនុស្សកំពុងបើកកន្លែងរកស៊ីផ្សំផ្គុំប្តីប្រពន្ធខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីមកពីគ្រួសារមានបន្ទុកធនធានខាងសេដ្ឋកិច្ចជាប់អន្ទាក់អភិភិយាខ្លាំងខ្លាយមុនបដូរឬបង្ខំពួកគេឲ្យបម្រើពេទ្យកម្មឬលក់សរីរាង្គរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសចិនរឿងនេះបានជំរុញឲ្យស្ថានទូតចិននៅទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទឆ្លើយតបកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយនិយាយថាអាជីវកម្មនេះត្រូវបានហាមឃាត់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងតាមច្បាប់ប្រទេសចិនហើយបានបញ្ញាសហប្រតិបត្តិការជាមួយអាជ្ញាធរប៉ាគីស្ថានដើម្បីបង្ក្រាបការរកស៊ីផ្សំផ្គុំប្តីប្រពន្ធឆ្លងព្រំដែនខុសច្បាប់នេះចំនួនជនជាតិចិនទៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមរបៀងសេដ្ឋកិច្ចទ្វេភាគីរវាងចិននិងប៉ាគីស្ថានដែលមានទឹកប្រាក់ច្រើនពាន់លានដុល្លារកាលពី6ឆ្នាំមុនគម្រោងផ្លូវកវាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនេះបាននាំយកទឹកប្រាក់16,000,000,000ដុល្លារ ដែលច្រើនបំផុតមិនធ្លាប់មានពីមុនទៅវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានព័ត៌មានអំពីអពាហ៍ពិពាហ៍ខុសច្បាប់រវាងបុរសជនជាតិចិននិងស្ត្រីប៉ាគីស្ថានជារឿយៗបានលេចឡើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកដែលជំរុញឲ្យសភាប៉ាគីស្ថានពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះហើយទាមទារឲ្យមន្ត្រីពិនិត្យមើលការជួញដូរខុសច្បាប់នេះប្រតិកម្មរបស់ស្ថានទូតចិនកើតមានឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ឯកជនរបស់ប៉ាគីស្ថានមួយបានចាក់ផ្សាយរូបភាពបុរសជនជាតិចិនជាច្រើនអ្នកមានស្ត្រីប៉ាគីស្ថាន6អ្នកនៅក្នុងបន្ទប់ខុសៗគ្នារួមទាំងក្មេងស្រីជំទង់2អ្នកនៅកន្លែងផ្សំផ្គុំប្តីប្រពន្ធខុសច្បាប់មួយនៅភូមិខាងកើតទីក្រុងឡាហោ
ប្រទេសអេរ៉ង់នឹងស្នើសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យប្រកាន់គោលជំហររបស់ខ្លួនចំពោះការសម្រេចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការចាត់ទុកក្រមសន្តិសុខបដិវត្តរបស់ខ្លួនថាជាអង្គការភេរវកម្មនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអេរ៉ង់លោកមូហាម៉េត ជាវ៉េត ហ្សារីហ្វនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះប្រទេសអេរ៉ង់ថ្កោលទោសការសម្រេចរបស់ប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំកាលពីសប្តាហ៍មុននេះថាជាអំពើខុសច្បាប់កងកម្លាំងសន្តិសុខបដិវត្តអ៊ីស្លាមរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គឺជាកងកម្លាំងជាន់ខ្ពស់ដ៏មានឥទ្ធិពលមួយដែលគ្រប់គ្រងភាគច្រើនលើរដ្ឋនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកហ្សារីហ្វបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន IRNA របស់អ៊ីរ៉ង់យ៉ាងដូចនេះថាយើងនឹងបញ្ជូនសារទៅឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃបណ្ដាប្រទេសនានាដើម្បីបញ្ជាក់ប្រាប់ពួកគេថាការបង្ហាញពីគោលជំហររបស់ពួកគេគឺជារឿងចាំបាច់ហើយដើម្បីរំលឹកពួកគេផងដែរថាវិធានការដ៏គ្រោះថ្នាក់ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់និងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់បន្ថែមទៀតលោកហ្សារីហ្វក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកបានបញ្ជូនលិខិតទៅកាន់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអេនតូនីយ៉ូគូទេរេសនិងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងវិធានការខុសច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះដំណាក់ដំណររវាងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពកាន់តែតានតឹងឡើងជាងមុនចាប់ពីខែឧសភាឆ្នាំមុនមកនៅពេលដែលលោកត្រាំដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់ឆ្នាំ2015និងបានដាក់ទណ្ឌកម្មឡើងវិញលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង
់យ៉ាងហោចណាស់បាតុករ5នាក់បានស្លាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្នុងអំឡុងពេលមានបាតុកម្មហិង្សាដោយអ្នកបើករ៉ឺម៉ករាប់រយនាក់បានធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវនៃរដ្ឋធានីមូកាឌីសូប្រទេសសូម៉ាលីដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការសម្លាប់អ្នកបើករ៉ឺម៉កម្នាក់និងការបិទផ្លូវដែលរាំងស្ទះចរាចរណ៍ក្នុងទីក្រុងនេះក្រុមអ្នកតវ៉ាបានដុតកង់ឡាននិងស្រែកពាក្យស្លោកប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលពួកគេបានទាមទារយុត្តិធម៌និងសេរីភាពសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់ពួកគេពួកគេបានស្រែកថាបរាជ័យទៅឃាតករសម្រាប់ជនស៊ីវិលសាក្សីបាននិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់មានអ្នកតវ៉ា2នាក់បានរងរបួសគណៈកងកម្លាំងសន្តិសុខព្យាយាមបំបែកបាតកម្មរបស់ពួកគេយើងមិនទាន់ច្បាស់ទេថាតើប៉ូលីសដែលព្យាយាមទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាឬក៏ក្រុមសន្តិសុខឯកជនដែលព្យាយាមការពារទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេជាអ្នកបាញ់សម្លាប់បាតករនោះបាតុកម្មភាគច្រើនបានកើតមានឡើងនៅជិតផ្សារបាការ៉ាដ៏សំខាន់នៅភូមិខាងត្បូងនៃទីក្រុងហើយនៅមិនឆ្ងាយពីសភាដែលកំពុងពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពសន្តិសុខនៅក្នុងទីក្រុងនេះលោកម៉ាហាត់មូហាម៉េតសាឡាត់តំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងដែលជាអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលឥតសំចៃមាត់បានចោទកងកម្លាំងសន្តិសុខថាបានធ្វើបាបអ្នកតវ៉ានិងសម្លាប់ជនស៊ីវិលស្លូតត្រង់លោកបាននិយាយថាអ្នកបើកបរនិងអ្នកធ្វើដំណើរយ៉ាងហោចណាស់3នាក់ទៀតត្រូវបានសម្លាប់ដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខពួកគេត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ដោយបុគ្គលិកសន្តិសុខដែលត្រូវការពារពួកគេ
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA នឹងផ្សាយជូនសេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍ដែលមានជាបន្តបន្តដូចតទៅសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកជំនាញចែករំលែកករណីប្រើប្រាស់បញ្ញានិម្មិតក្នុងវិស័យសុខភាពពិភពលោកខណៈមានការព្រួយបារម្ភអំពីឯកជនភាពប្រទេសចិនត្រូវគេរំពឹងថានឹងរក្សាការសម្ងាត់អំពីការទាមទាររបស់ខ្លួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី1នៃកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិជាមួយលោកហេងឌីណា អ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចមួយរូបប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington ដែលនៅក្នុងភាគទី1នេះលោកនឹងពិភាក្សាអំពីឧត្តមភាពប្រាក់ដុល្លារលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington វិស័យសុខភាពពិភពលោកក៏ដូចជាវិស័យផ្សេងៗទៀតកំពុងទទួលការផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើនដោយសារបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិតឬ Artificial Intelligence ហៅកាត់ថា AI ការផ្លាស់ប្ដូរទាំងនេះបង្កឲ្យមានទាំងឱកាសវិជ្ជមាននិងការព្រួយបារម្ភនានាកាលពីដើមខែមេសាឆ្នាំ2019នេះទីភ្នាក់ងារអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID បានដាក់ផ្សាយរបាយការណ៍ពិសេសរបស់ខ្លួនស្ដីអំពីការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI ដែលត្រឹមត្រូវក្នុងវិស័យសុខភាពពិភពលោកហើយបានអញ្ជើញក្រុមអ្នកជំនាញមកជួបពិភាក្សាគ្នាអំពីឥទ្ធិពលនៃបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI នេះនៅឯវិទ្យាស្ថាន Aspen ក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោកចាប់ចិត្រានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
រាប់តាំងពីការជួយផ្តល់ព័ត៌មានដល់វេជ្ជបណ្ឌិតសម្រាប់ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យរហូតដល់ការជួយទប់ស្កាត់ការផ្ទុះរាតត្បាតនៃជំងឺឆ្លងបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិតឬ Artificial Intelligence ហៅកាត់ថា AI នាំមកនូវការរំភើបក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅវិស័យសុខភាពពិភពលោកខណៈពេលដែលបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI នេះបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភទាក់ទងនឹងបញ្ហាឯកជនភាពនិងការការពារទិន្នន័យសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជំងឺនេះបើយោងតាមក្រុមអ្នកជំនាញខាងបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI ដែលបានមកជួបពិភាក្សាគ្នានៅវិទ្យាស្ថាន Aspen ក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃទី1ខែមេសាកិច្ចពិភាក្សានេះត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីសម្ពោធការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ពិសេសរបស់ទីភ្នាក់ងារអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID ស្ដីពីការស្វែងរកករណីប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI ដែលត្រឹមត្រូវក្នុងវិស័យសុខភាពពិភពលោកក្រុមអ្នកជំនាញខាងបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI ទាំងនេះបានចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់ពួកគេក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធវិភាគប្រព័ន្ធព្យាករណ៍និងប្រព័ន្ធផ្ដល់អនុសាសន៍របស់បច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI ដើម្បីប៉ុនប៉ងជួយដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពពិភពលោកនានាយ៉ាងណាក្ដីបើទោះបីជាបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI ផ្ដល់លទ្ធភាពថ្មីៗជាច្រើនក៏ដោយក៏ក្រុមអ្នកជំនាញបានសង្កត់ធ្ងន់ថាបច្ចេកវិទ្យានេះក៏ដូចជាបច្ចេកវិទ្យាគ្រប់ប្រភេទដទៃទៀតផងដែរនឹងមិនខ្លាយជាថ្នាំទិព្វដែលអាចដោះស្រាយរាល់បញ្ហានៅក្នុងវិស័យសុខភាពពិភពលោកនោះទេផ្ទុយទៅវិញបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI ដែលមានអនុភាពដ៏ខ្លាំងនេះនឹងជួយសម្រួលដល់ដំណើរការផ្សេងៗនៅក្នុងកិច្ចការងារថែទាំសុខភាពលោក Sunil Watswani ដែលបានបង្កើតមូលនិធិ Watswani សម្រាប់ការថែទាំសុខភាពប្រកបដោយនិរន្តរភាពឬ Watswani Initiative for Sustainable Healthcare នៅប្រទេសឥណ្ឌានិយាយថាលោកចង់ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI ដើម្បីបង្កើនគុណភាពជីវិតរបស់ប្រជាជនក្នុងតំបន់ក្រីក្រ 3,000 លាននាក់ដែលរងគ្រោះពីប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពមិនល្អលោក Sunil Watswani ថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
By using smartphones by using AI algorithms by using ultrasound
ដោយប្រើប្រាស់ smartphone ដោយប្រើប្រាស់ក្បួនដោះស្រាយឬ algorithms ផ្អែកលើបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI ដោយប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ចាប់សំឡេងប្រេកង់ទាបឬ ultrasound ហើយដោយពិនិត្យលើកត្តាហានិភ័យមួយចំនួនដែលស្ត្រីផ្សេងគ្នាអាចមានយើងអាចកំណត់បានថាក្នុងចំណោមស្ត្រីមានផ្ទៃពោះរាប់លាននាក់នេះតើស្ត្រីរូបណាអាចជួបការលំបាកក្នុងការមានផ្ទៃពោះហើយក្នុងចំណោមស្ត្រីមានស្ថានភាពផ្ទៃពោះលំបាកនេះតើយើងត្រូវចាត់វិធានការអន្តរាគមន៍ត្រឹមត្រូវអ្វីខ្លះដើម្បីធានាថាយើងការពារជីវិតរបស់មាតានិងទារក
ស្ថាបនិកនៃមូលនិធិដើម្បីការថែទាំសុខភាពសម្រាប់ជនក្រីក្រនេះក៏ពង្រីកការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI ទៅដល់វិធីសាស្ត្រតាមដានជំងឺរាតត្បាតដែលអាចផ្ដល់ព័ត៌មានកាន់តែល្អដើម្បីព្យាករណ៍ការផ្ទុះរាតត្បាតនៃជំងឺឆ្លងផងដែរស្ថាបនិក Sunil Watswani និយាយបន្តថា
The biggest infectious disease killer in the world today is tuberculosis kills close to 2 million people every year more than malaria
ជំងឺឆ្លងដ៏សាហាវបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជំងឺរបេងវាសម្លាប់មនុស្សជិត2លាននាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំច្រើនជាងជំងឺគ្រុនចាញ់និងជំងឺអេដបូកបញ្ចូលគ្នាទៅទៀតនៅវិជាស្ថានរបស់យើងយើងកំពុងតែប្រើបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI ដើម្បីអាចរកឃើញមេរោគរបេងក្នុងខ្លួនអ្នកជំងឺកាន់តែឆាប់ដូច្នេះការព្យាបាលដែលមានប្រសិទ្ធភាពអាចត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យទាន់ពេលវេលាយើងក៏កំពុងប្រើបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI ដើម្បីព្យាករថាតើអ្នកជំងឺណាខ្លះអាចនឹងឈប់ទទួលបានការព្យាបាលនោះដូច្នេះហើយយើងអាចធ្វើអន្តរាគមន៍ជាមុន
ក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតដូចជាក្រុមហ៊ុន Babylon Health ក្នុងទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសកំពុងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI ដើម្បីបង្កើតគ្រូពេទ្យនៅក្នុងហោប៉ៅសម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យអ្នកជំងឺទទួលបានព័ត៌មានកាន់តែងាយស្រួលនិងឆាប់រហ័សដើម្បីណែនាំដល់ការថែទាំសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេបើទោះបីជាពួកគេរស់នៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលបំផុតក៏ដោយលោក Surab Chori ប្រធានវិទ្យាសាស្ត្រនៃក្រុមហ៊ុន Babylon Health ពន្យល់ប្រាប់ VOA ថា
As if you as a patient is sick with some set of symptoms, the chatbot then can ask you questions to understand what the underlying condition is. Based on that,
ប្រសិនបើអ្នកឈឺដែលមានអាការៈរោគមួយចំនួន robot សន្តានាឬ chatbots ផ្អែកលើបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI របស់យើងអាចសាកសួរអ្នកដើម្បីធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិងស្វែងយល់ពីអាការៈរោគរបស់អ្នកដោយផ្អែកលើទិន្នន័យសាកសួរនេះRobot សន្តានាអាចផ្ដល់ជំរឹះឲ្យអ្នកដោយប្រាប់អ្នកថាអូអាការៈអ្នកគឺធ្ងន់ធ្ងរអ្នកគួរតែទៅជួបគ្រូពេទ្យទូទៅឬអ្នកថែទាំសុខភាពប្រចាំគ្រួសារឬអ្នកគួរតែទៅមន្ទីរសង្គ្រោះបន្ទាន់ហើយលើសពីនេះយើងកំពុងធ្វើការព្យាករណ៍អំពីហានិភ័យយូរអង្វែងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺរ៉ាំរ៉ៃនានា
យ៉ាងណាមិញបើទោះបីជាមាននិន្នាការគិតអំពីការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI សម្រាប់ការអនុវត្តផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រដែលតាក់ទងនឹងការព្យាបាលអ្នកជំងឺផ្ទាល់និងការដែលអ្នកជំងឺអាចតាក់ទងជាមួយវិជ្ជបណ្ឌិតនិម្មិតក៏ដោយក៏មន្ត្រីកម្មវិធីជាន់ខ្ពស់នៃមូលនិធិ Bill and Melinda Gates គឺលោក Mark Peterson បាននិយាយថាការបង្កើតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទិន្នន័យសុខាភិបាលដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI គឺជាផ្នែកដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែរហើយលោក Mark Peterson បានបន្តទៀតថាមូលនិធិ Bill and Melinda Gates ក៏ត្រៀមខ្លួនផ្តល់ថវិកាវិនិយោគលើវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទិន្នន័យសុខាភិបាលនេះផងដែរលោក Mark Peterson ថ្លែងថា
One example might be using machine learning for digitizing health records
ឧទាហរណ៍ដូចជាការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាម៉ាស៊ីនចេះរៀន machine learning ដើម្បីកត់ត្រាទិន្នន័យសុខភាពជា digital
លោក Mark Peterson ពន្យល់បន្ថែមទៀតថា
One of the programs that the Gates Foundation funds is using machine learning, applying that to satellite imagery to get very granular.
កម្មវិធីមួយដែលមូលនិធិ Bill and Melinda Gates ផ្ដល់ថវិកាវិនិយោគប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាម៉ាស៊ីនចេះរៀន machine learning ឲ្យពិនិត្យរូបភាពផ្កាយរណបដើម្បីទទួលបានការប៉ាន់ប្រមាណយ៉ាងលម្អិតអំពីចំនួនប្រជាជននៅតំបន់ណាមួយដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកចង់ដឹងថាតើអ្នកគួរបញ្ជូនថ្នាំវ៉ាក់សាំងចំនួនប៉ុន្មានទៅកាន់ភូមិណាមួយប៉ុន្តែប្រទេសនោះមិនបានធ្វើជំរឿនអស់រយៈពេល20ឆ្នាំហើយនោះអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមប្រើបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI និងបច្ចេកវិទ្យាម៉ាស៊ីនចេះរៀន Machine Learning ដើម្បីទទួលទិន្នន័យអំពីចំនួនប្រជាជនក្នុងភូមិនោះកាន់តែច្បាស
់ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI ដើម្បីបង្កើតបណ្ដុំទិន្នន័យវិទ្យាសាស្ត្រគឺមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងការអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងរបស់បុគ្គលិកសុខាភិបាលនៅទូទាំងពិភពលោកក្រុមហ៊ុន Human Diagnosis Project បានបង្កើតប្រព័ន្ធទិន្នន័យមួយដែលគ្រូពេទ្យនិងអ្នកឯកទេសខាងវិទ្យាសាស្ត្រដទៃទៀតចំនួន 20,000 នាក់មកពីបណ្ដាប្រទេសប្រហែល80បានចូលរួមចំណែកផ្ដល់ទិន្នន័យនៅពេលពួកគេបង្កើតនិងដោះស្រាយករណីព្យាបាលនានាលោក J. Komaneni ស្ថាបនិកនិងជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Human Diagnosis Project និយាយថា
But what's really powerful is as physicians are solving these cases, we're developing the first quantitative measure of clinical reasoning.
អ្វីដែលពិតជាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងគឺថានៅពេលដែលគ្រូពេទ្យកំពុងដោះស្រាយករណីព្យាបាលទាំងនេះយើងកំពុងបង្កើតបណ្ដុំទិន្នន័យដែលមានបរិមាណធំសម្រាប់ការវែកញែកហេតុផលខាងការព្យាបាលជាលើកដំបូងមួយ
ក៏ប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI ដើម្បីបង្កើតបណ្ដុំទិន្នន័យវិទ្យាសាស្ត្រគឺចាំបាច់ត្រូវប្រមូលនិងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យវិទ្យាសាស្ត្រផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជំងឺរាប់លានអ្នកនៅជុំវិញពិភពលោកក្រុមអ្នកជំនាញបានយល់ស្របថាការបង្កើតបណ្ដុំទិន្នន័យវិទ្យាសាស្ត្រដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI នេះបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភនានាដែលបានលើកឡើងក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចពិភាក្សាអំពីការគម្រាមកំហែងដល់ឯកជនភាពឬទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអ្នកចូលរួមស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សាគឺយុវជន Nellen Baptist បានថ្លែងក្នុងពេលសាកសួរទៅកាន់ក្រុមអ្នកជំនាញអំពីការប្រួយបារម្ភចំពោះការកេងប្រវ័ញ្ចលើទិន្នន័យសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជំងឺថា
If we're just going to take these people's data and ship it overseas then are they just simply an end product or an investor's investment really then that dehumanizes arguably dehumanizes them further. Yes, we're giving
ប្រសិនបើអ្នកគ្រាន់តែយកទិន្នន័យរបស់មនុស្សទាំងនេះហើយបញ្ជូនវាទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនក្រៅប្រទេសនោះតើពួកគេគ្រាន់តែជាផលិតផលបញ្ចប់ឬគ្រាន់តែជាការវិនិយោគរបស់វិនិយោគិនមែនទេនេះអាចនិយាយបានថាជាការមិនចាត់ទុកពួកគេជាមនុស្សនោះទេពិតមែនហើយយើងផ្ដល់ការថែទាំសុខភាពឲ្យពួកគេហើយជាក់ស្ដែងវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះពួកគេត្រូវមានលទ្ធភាពទទួលបានទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេហើយពួកគេត្រូវមានសិទ្ធិសម្រេចធំបំផុតក្នុងការយកទិន្នន័យរបស់ពួកគេទៅប្រើប្រាស់លើអ្វីមួយ
របាយការណ៍40ទំព័រស្ដីពីការកំណត់ទិសដៅរួមសម្រាប់ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI នៅក្នុងវិស័យសុខភាពពិភពលោកបានរៀបរៀងឡើងដោយទីភ្នាក់ងារអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID ដោយសហការជាមួយមូលនិធិ Rockefeller និងមូលនិធិ Bill and Melinda Gates របាយការណ៍នេះបង្ហាញពីសក្តានុពលដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់បច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI ក្នុងការកែលម្អការថែទាំសុខភាពនៅទូទាំងពិភពលោកជាពិសេសនៅក្នុងសហគមន៍ក្រីក្រនិងដាច់ស្រយាលប៉ុន្តែទិសដៅរួមសម្រាប់ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI គឺបន្តប្រើប្រាស់ដោយក្តីប្រុងប្រយ័ត្នអ្នកស្រី Wendy Taylor សមាជិកនៃមូលនិធិ Rockefeller ថ្លែងថា
Make sure that we do this well. We bring in a sense of both do no harm but also bring in a sense of social justice and how we
សំធានីឲ្យបានថាយើងធ្វើកិច្ចការនេះបានល្អយើងត្រូវមានផ្នត់គំនិតថាមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់អ្វីឡើយហើយផ្ដោតលើយុត្តិធម៌សង្គមនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យសុខភាពរបស់អ្នកជំងឺប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងសីលធម៌
រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
A drama queen refers to someone who is overly dramatic, extreme in their reactions, and has a natural tendency to exaggerate a situation by making it worse than it really is.
ចា៎អរគុណម៉ានីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី clear ថា drama queen គឺចង់សម្ដៅទៅលើនរណាម្នាក់ដែលជាធម្មតាមានប្រតិកម្មហួសហេតុទៅនឹងរឿងផ្សេងផ្សេងហើយភាកច្រើននឹងច្រើននិយាយពន្លើសហើយធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ហួសពីការពិតទៅទៀត
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីរៀនសំនួនវោហារជាភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកកាំង English with Manny and Mori វិលត្រឡប់មកជួបប្រិយមិត្តជាថ្មីម្ដងទៀតហើយតាមរយៈការទស្សនាកម្មវិធីនេះលោកអ្នកនាងនឹងដឹងអំពីអត្ថន័យជាភាសាខ្មែរនៅសំនួនវោហារជាភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកកាំងមួយចំនួន
The apple does not fall far from the tree means that childrenand their parents are very similar. They can be similar in many ways, such as the way they look, their characteristics, their likes or dislikes.
ចា៎អរគុណម៉ានីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី clear ថា the apple does not fall far from the tree មានន័យថាកូនដូចឪពុកម្ដាយហើយដូចហ្នឹងគឺអាចដូចមុខមាត់ឬដូចចរិតឬពីឬការចូលចិត្តនិងការមិនចូលចិត្តជាដើម
លោកអ្នកនាងអាចទស្សនាកម្មវិធីនេះបាននៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com នៅលើទំព័រ YouTube ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/khmaespecialenglish និងទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmae សូមកុំភ្លេចទស្សនាកម្មវិធីរៀនសំនួនវោហារជាភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកកាំង English with Manny and Mori
អ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទាមទារក្នុងសមិទ្ធចិនខាងត្បូងបានលេចចេញជាបញ្ហាកាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសាកន្លងទៅនៅពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកមហាធីមហាម៉ាត់អំពាវនាវដល់មេដឹកនាំកុម្មុយនីកំណត់ឲ្យបានច្បាស់នៅអ្វីដែលខ្លួនហៅថាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនប្រ៊ុយណេវៀតណាមនិងកោះតៃវ៉ាន់ប្រគួតប្រជែងទាមទារអធិបតេយ្យភាពទាំងអស់ឬផ្នែកនានារបស់ចិនលើសមុទ្រដែលមានទំហំ 3.5 គីឡូម៉ែត្រការ៉េលោក Ralph Jennings រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកចឹងពូជីនប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ប្រទេសចិនកំពុងបដិសេធពំផ្ដោតសេចក្តីលំអិតស្ដីពីព្រំដែនដ៏ធំល្វឹងវើយនៃសមុទ្រដែលសម្បូរទៅដោយធនធានដែលត្រូវបានប្រជែងដោយរដ្ឋាភិបាល5ផ្សេងទៀតពីព្រោះតែចិនមិនទុកចិត្តច្បាប់អន្តរជាតិហើយចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសថាខ្លួនត្រួតត្រាដែនទឹកទាំងមូលដែលចិនចាត់ទុកមានសារៈសំខាន់នេះតាមពួកអ្នកស្រាវជ្រាវចងខ្ពស់ខាងនាវាចរ អ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទាមទារក្នុងសម្បត្តិចិនខាងត្បូងបានលេចចេញឡើងជាបញ្ហានៅថ្ងៃទី7ខែមីនានៅពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកម៉ាហាធីម៉ូហាម៉ាត់បានអំពាវនាវដល់មេដឹកនាំកុម្មុយនីសកំណត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅអ្វីដែលខ្លួនហៅថាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនប្រ៊ុយណេវៀតណាមនិងកោះតៃវ៉ាន់ប្រកួតប្រជែងទាមទារអធិបតេយ្យភាពទាំងអស់ឬផ្នែកនានារបស់ចិនលើសមុទ្រដែលមានទំហំ 3.5 គីឡូម៉ែត្រការ៉េចិននៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប្រើខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនសមុទ្រដែលភ្ជាប់ចំណុចទាំង9ដើម្បីកំណត់ការទាមទារសមុទ្រប្រហែល 90% ដែលលាតសន្ធឹងពីកោះហុងកុងទៅកាន់កោះប៊ូនីអូចិនបានធ្វើឲ្យប្រទេសទាមទារផ្សេងទៀតមានការរកម្មចិត្តការពីជាងមួយទសវត្សមុនដោយការបង្កើតប្រជុំកោះសិបនិមិត្តសម្រាប់ការប្រើខាងយោធានៅខាងក្នុងខ្សែបន្ទាត់និងការឆ្លងកាត់នាវាឆ្មាំការពារដែនសមុទ្រតាមតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់បរទេសពួកអ្នកវិភាគនយោបាយនិយាយថាដើម្បីឲ្យមានភាពកាន់តែប្រកាសឡើងគេត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិឬប្រទេសផ្សេងទៀតកំណត់ព្រំដែនសម្រាប់ប្រទេសចិនជាការគម្រាមមួយដល់ផែនការដើម្បីពង្រីកការទៀមទាសមុទ្រលោកខលថៃជាសាស្ត្រាចារ្យចូលនិវត្តន៍នៅឯសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយថា
China has had this calculated ambiguity for years. They claim all
ចិនបានទៀមទាមិនច្បាស់លាស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយចិនទៀមទាកោះទាំងអស់នៅក្នុងផ្ទៃទឹកចិនមានវត្តមានជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស
់ម៉ាឡេស៊ីស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសផ្សេងទៀតដែលចង់ដឹងពីលទ្ធផលចុងក្រោយរបស់ចិនពីព្រោះតែនាវាឆ្មាំការពារដែនសមុទ្រចិនបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រជុំកោះ Spratly នោះទៅវិញទៅមកដែលនៅទីនោះប្រទេសទៀមទាទាំង6កាន់កាប់កោះតូចតូចទាំងនោះលោកថៃយើបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាចិនខ្លាមមើលជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅជិតកោះលោខូនីសៅដែលកាន់កាប់ដោយម៉ាឡេស៊ីនិងជាបញ្ហាប្រឈមនៃការធ្វើចលនារបស់កប៉ាល់ដែលត្រូវបានបញ្ជូនដោយក្រុមហ៊ុនពេត្រូណាសដែលជាក្រុមហ៊ុនធម្មពលរដ្ឋរបស់ម៉ាឡេស៊ីនៅឆ្នាំ2012ចិនបានត្រួតត្រាកោះសយនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់ហ្វីលីពីនដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ាណិលខឹងសម្បារ2ឆ្នាំក្រោយមកការដំឡើងការដ្ឋានបូមប្រេងរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ដែលបានទាមទារដោយវៀតណាមបានបណ្ដាលឲ្យមានកុបកម្មដល់ប្រឡាយប្រឆាំងនឹងចិននៅជិតទីក្រុងហូជីមិញលោកថៃយើនិយាយទៀតថាចំពោះប្រទេសនានាដូចជាម៉ាឡេស៊ីមានការភ័យខ្លាចថាថ្ងៃមួយលោកអ្នកភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងហើយឃើញចិនបានឡើងទៅលើកោះជួយសងខ្ទមឲ្យពួកអ្នកនេសាទចិនបានរងការគាបសង្កត់ឲ្យបញ្ចេញសេចក្តីលំអិតចំពោះការទាមទាររបស់ខ្លួនមុនពេលលោកមហាធីសួរឧទាហរណ៍ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅឆ្នាំ2014ថារបាយការណ៍មកពីប្រទេសចិននៅឆ្នាំនេះមិនបានបញ្ជាក់ពីខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនសមុទ្រដែលភ្ជាប់ចំណុចទាំង9នោះទេចំណុចមួយដែលមិនសុខស្រួលគ្នាគឺការត្រួតត្រាផ្ទៃទឹកនៅខាងក្នុងខ្សែបន្ទាត់ក៏ប៉ុន្តែការត្រួតស៊ីគ្នានៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខដែលមានទំហំជាង595គីឡូម៉ែត្ររបស់ប្រទេសផ្សេងទៀតអំណាចរបស់ចិននៅចន្លោះខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនសមុទ្រដែលភ្ជាប់ចំណុចទាំង9បណ្ដាលឲ្យមានការច្របូកច្របល់ដែរកាលពីខែសីហាឆ្នាំទៅក្រុមហ៊ុនរុកប្រេងវៀតណាមឈ្មោះ Petro Vietnam បានចូលរួមជាមួយដៃគូបរទេស2ទៀតដើម្បីអភិវឌ្ឍប្លុកឧស្ម័នធម្មជាតិនៅក្រោមបាតសមុទ្រនៃជិតខ្សែបន្ទាត់ជាតំបន់មួយដែលពួកមន្ត្រីចិនប្រហែលចាត់ទុកជារបស់ពួកគេលោកស្រីយុនសុនអ្នកស្រាវជ្រាវជើងចាស់នៃកម្មវិធីអាស៊ីខាងកើតនៃអង្គការស្រាវជ្រាវក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននិយាយថាចិនមើលឃើញពីភាពមិនបន្ទាន់ដើម្បីពិភាក្សាសេចក្តីលម្អិតនៃការទៀមទាត់ដែនសមុទ្រនៅពេលឥឡូវនេះទេពីព្រោះតែมันមានប្រទេសណាមួយនៅក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានប្រទេស10ជាសមាជិកឬអាស៊ានស្នើសុំនៅពេលឥឡូវនេះប្រទេសប្រ៊ុយណេវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនស្ថិតនៅក្នុងចំណោមសមាជិកអាស៊ានໃນឆ្នាំ2017ចិនបានចាប់ផ្ដើមចរចាជាមួយសមាគមអាស៊ានដើម្បីបង្កើតក្រមប្រតិបត្តិដែលនឹងពន្យល់យ៉ាងច្បាស់ថាតើបញ្ជាគ្រោះថ្នាក់ដោយចៃដន្យយ៉ាងដូចម្ដេចក៏ប៉ុន្តែมันបាននិយាយដល់ពីបញ្ហាអធិបតេយ្យភាពទេលោកស្រីសុនបាននិយាយទៀតថាI don't think kind of what do I say. The Chinese
not they have a pretty good claim that they say ខ្ញុំគិតថាចិននឹងមិនធ្វើអ្វីទេចិនដឹងថាពួកគេមានការអះអាងដ៏ល្អបំផុតពួកគេនិយាយថាយើងកំពុងចរចាក្រុមប្រតិបត្តិជាមួយអាស៊ានដូច្នេះអ្វីផ្សេងទៀតក្រៅពីក្រុមប្រតិបត្តិនឹងមិនស្ថិតនៅលើរបៀបវិរៈកម្ពុជារបស់ចិនទេ
លោកថៃយើងនិយាយទៀតថាលោកមហាធាអាចនឹងស្នើឲ្យចិនកំណត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅអ្វីដែលខ្លួនហៅថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ដោយការធ្វើអត្ថាធិប្បាយជាសាធារណៈកាន់តែច្រើនឡើង អ្នកវិភាគខ្លះនិយាយថាការនិយាយចំអកឲ្យចិនជួយលោកឲ្យថិតនៅឆ្ងាយពីលោកណាជីប្រាសាក់អ្នកកាន់តំណែងមុនលោកដែលគណៈបកចម្រុះរបស់លោកបានចាញ់ការបោះឆ្នោតសភាលោកមហាធាកាលពីឆ្នាំទៅលោកណាជីបកម្ររិះគន់ប្រទេសចិនតែផ្ទុយទៅវិញសកចិត្តទទួលថាវិការរបស់ចិនសម្រាប់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងស្រុកលោក Colin Cook ដែលជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវចងខ្ពស់ខាងនាវាចរនៅឯសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យានានីយ៉ាងក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីបាននិយាយថា
Much of what Mahathir could be talking about is in large part
ភាគច្រើននៃអ្វីដែលលោក Mahathir អាចពិភាក្សាស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកដ៏ធំមួយទំនងជាការរៀបចំការប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកជាជាងអ្វីផ្សេងទៀតខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់ឃើញអ្វីដែលម៉ាឡេស៊ីនឹងធ្វើសកម្មភាព
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជាងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលេខទី2យើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី1នៃកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិជាមួយលោកហេងឌីណាអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចមួយរូបប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington ដែលនៅក្នុងភាគទី1នេះលោកនឹងពិភាក្សាអំពីឧត្តមភាពប្រាក់ដុល្លារតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ជាលើកទី2
រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកថាការពិភាក្សាពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជប៉ុននឹងមានបញ្ចូលរឿងរូបិយវត្ថុផងដែរ
លោកប្រធាននាយកដ្ឋានដូណាល់ត្រាំបដិសេធរបាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ The New York Times និង CNN
ចិននិងជប៉ុនសរសើរពីទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មប្រសើរឡើងរបស់ប្រទេសទាំងពីរ
សកម្មជនប្រឋានវ័យក្មេងនាំគ្នាកាយដីដែលក្រុមហ៊ុនចាក់លុបព្រែកត្រែងនៅស្រុកស្ទឹងហៅខេត្តប្រសិទ្ធអនុ
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណពេជ្ជនាដោយសារតែការពិភាក្សាពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជប៉ុនក្រុងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែករដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Steven Mnuchin បាននិយាយការពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយក៏ដោយគឺត្រូវមានបញ្ចូលនៅលក្ខខណ្ឌដែលមិនអោយមានការក្រឡុករូបិយវត្ថុដើម្បីទទួលបានប្រយោជន៍នៅក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថាការពិភាក្សានេះគ្មានការបដិឆេទដែលកំណត់ថាពេលណានឹងត្រូវបញ្ចប់នោះទេលោក Mnuchin បានប្រាប់អ្នកកាសែតនៅក្រៅជំនួបរដូវផ្ការីករបស់អង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF និងធនាគារពិភពលោកថាអត្ថភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺថាគ្មានប្រទេសណាមួយក្រឡុករូបិយវត្ថុដើម្បីឲ្យមានប្រៀបជាងគេនោះទេលោក Robert Lighthizer អ្នកតំណាងពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រុងនឹងជួបពិភាក្សារយៈពេល2ថ្ងៃជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចជប៉ុនលោក Toshimitsu Motegi នៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃអង្គារលោកមនុស្សជនបានបញ្ជាក់ថាការពិភាក្សានេះនឹងផ្ដោតលើប្រធានបទដ៏ទូលំទូលាយមួយសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ប្រទេសចិនជាយូរមកហើយថាបានរក្សាតម្លៃរូបិយវត្ថុរបស់ខ្លួនឲ្យនៅទាបដើម្បីឲ្យការនាំចេញរបស់ខ្លួនមានតម្លៃថោកជាងមុនហើយអ្នកចរចាបានទទូចឲ្យមានលក្ខខណ្ឌមួយអំពីអត្រាប្តូរប្រាក់នៅក្នុងការពិភាក្សាពាណិជ្ជកម្មដែលកំពុងបន្តធ្វើជាមួយនឹងប្រទេសចិនលក្ខខណ្ឌនេះមានបញ្ចូលរួចមកហើយនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកែប្រែឡើងវិញរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកនិងកាណាដា
នៅក្នុងការបង្ហោះសារតាម Twitter ការប្រយុទ្ធថ្ងៃសៅរ៍លោកប្រធាននាយកដ្ឋានដូណាល់ត្រាំបានបដិសេធសេចក្តីរាយការណ៍ដែលថាលោកបានឲ្យមន្ត្រីត្រួតពិនិត្យព្រំដែនបិទព្រំដែនជាមួយប្រទេសមិចស៊ិកហើយលើកលែងទោសមន្ត្រីនោះប្រសិនបើគេប្រឈមនឹងបញ្ហាច្បាប់កាលពីថ្ងៃសុក្រកាសែត The New York Times និងម្ដាយទូរទស្សន៍ CNN បានរាយការណ៍ថាកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកត្រាំបានស្នើឲ្យលោក Kevin McCallinan ដែលកាលនោះជាស្នងការគយនិងការពីព្រំដែនបិទព្រំដែនអាមេរិកមិចស៊ិកដើម្បីបញ្ឈប់មិនឲ្យជនចំណាក់ស្រុកចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោក McCallinanត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីនៃក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិបន្ទាប់ពីលោកស្រី Christian Nielsen លាលែងពីតំណែងកាលពីថ្ងៃទី10ខែមេសាស្ថាប័នព័ត៌មានទាំងពីរនេះបានស្រង់សម្ដីមន្ត្រីមិនបញ្ចេញឈ្មោះនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ពួកគេរបាយការណ៍របស់ The New York Times ក៏បានលើកឡើងដែរថាលោកត្រាំបាននិយាយកំប្លែងទៅលោក McKinnon កាលពីថ្ងៃសុក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាលោកប្រធានាធិបតីមិនដែលចង្អុលបង្ហាញណែនាំឬគៀបសង្កត់ឲ្យលោករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីធ្វើអ្វីខុសច្បាប់ទេហើយលោករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីមិនចាត់វិធានការដែលមិនស្របតាមការទទួលខុសត្រូវខាងច្បាប់ឡើយកាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍លោកត្រាំបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដើម្បីបដិសេធព័ត៌មាននេះដោយនិយាយថាលោកមិនដែលបានផ្ដល់ការលើកលែងទោសដល់មន្ត្រីសន្តិសុខមាតុភូមិមិនដែលបញ្ជាឲ្យនរណាម្នាក់បិទព្រំដែនភាគខាងត្បូងទេទោះបីជាលោកមានសិទ្ធិធ្វើដូច្នេះក៏ដោយលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយថាកាសែត The New York Times មិនបានតាក់ទងសេតវិមានដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានឡើយហើយលោកព្យាករថាកាសែតវ័យ167ឆ្នាំនេះនឹងត្រូវចប់ក្នុងពេល6ឆ្នាំ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនលោក Taro Kono បាននិយាយថាប្រទេសចិននិងជប៉ុនមានឱកាសគ្រប់គ្រងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលមានភាពស្រពិចស្រពិលនៅលើពិភពលោកលោក Taro Kono បានជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោក Wang Yi នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីការផ្លាស់ប្តូរយុវជននិងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសទាំងពីរលោក Kono បានបញ្ជាក់ថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសជប៉ុននិងចិនមានភាពប្រសើរឡើងទាំងស្រុងនៅឆ្នាំ2018បន្ទាប់ពីមានភាពតានតឹងកាលពីឆ្នាំមុនៗដោយសារតែបញ្ហាចំនួនមិនទាន់ដោះស្រាយពាក់ព័ន្ធនឹងកោះនានានៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងកើតទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគតាំងពីពេលនោះមកក៏មានភាពប្រសើរជាងមុនដែរហើយក្រុមហ៊ុនមកពីប្រទេសទាំងពីរកំពុងពិចារណាអំពីគម្រោងវិនិយោគរួមគ្នានានានៅប្រទេសទី3ដូចជាប្រទេសថៃជាដើមលោក Wang Yi បានបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិននិងប្រទេសជប៉ុនគឺជាប្រទេសជិតខាងគ្នាដ៏ធំពីរនិងជាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំពីរដែលគួរតែរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅចំពេលដែលស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅលើពិភពលោកមានការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ស្មុគស្មាញ
សកម្មជនប្រឋានវ័យក្មេងដែលទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលពីអង្គការមេដាធម្មជាតិបាននាំគ្នាកាយដីដែលក្រុមហ៊ុនចាក់លុបព្រែកត្រែងនៅស្រុកសឹងហាវខេត្តព្រះសីហនុក្រោយពីសង្កេតឃើញថាអាជ្ញាធរមិនបានចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងការលុបព្រែកត្រែងនេះក្រុមសកម្មជនដែលមានគ្នាជិត10នាក់បាននាំគ្នាចុះទៅកាយដីចេញពីតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រព្រែកត្រែងស្រុកសឹងហាវដែលត្រូវបានចាក់លុបកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនសកម្មភាពកាយដីជានិមិត្តរូបប្រឆាំងការលុបបឹងទន្លេព្រែកជាដើមនេះធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីពួកគេបានសន្យាកាលពីពេលថ្មីៗនេះថានឹងចុះទៅកាយដីចេញពីឆ្នេរប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសអាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុមិនចាត់វិធានការលើបញ្ហានេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់កាលពីថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018បានដឹងថាលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនេះគឺលោកជាសភារាចុះពិនិត្យសកម្មភាពចាក់ដីរំលោភយកសមុទ្រឆ្នេរសមុទ្រនៅឆ្នេរព្រែកត្រែងខេត្តបរសេនុដើម្បីឲ្យកាយដីចេញមកវិញរក្សាឆ្នេរធម្មជាតិដូចដើមវិញប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះបទបញ្ជានេះមិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយក្រុមហ៊ុនចាក់ដីលោកព្រែកត្រែងនេះត្រូវគេសង្ស័យថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកស្រីជឹងសុភីហៅយាយភូដែលសិទ្ធិនិងភរិយារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺអ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានី
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
តទៅនេះសូមប្រិយមិត្តស្ដាប់ភាគទី1នៃកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ VOA ជាមួយលោកហេងឌីណាដែលជាអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចមួយរូបប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington សម្រាប់ភាគទី1នេះ ប្រិយមិត្តនឹងបានស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញយើងអំពីឧត្តមភាពប្រាក់ដុល្លារ
សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់កម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិជាមួយលោកហេនឌីណាកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិនេះគឺជាការពិភាក្សាខ្លីៗអំពីការវិវត្តនិងបញ្ហាសំខាន់ៗនៃវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនិងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកវិលខ្មិនប្រចាំរបស់យើងគឺលោកហេងឌីណាដែលលោកគឺជាអ្នកជំនាញខាងសេដ្ឋកិច្ចមួយរូបនៅរដ្ឋធានី Washington កម្មវិធីនេះចាក់ផ្សាយមួយដងក្នុងមួយខែសម្រាប់ភាគទី1នៃកម្មវិធីនេះនាងខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនិងសាកសួរលោកឌីណាអំពីប្រធានបទស្ដីពីឧត្តមភាពប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកនៅតែមានឧត្តមភាពខ្ពស់បើទោះបីជាសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកមានភាគរយនៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទាបជាងមុននឹងការរីថយនៃការដឹកនាំនយោបាយរបស់អាមេរិកក្នុងឆាកអន្តរជាតិក៏ដោយជាកិច្ចប្រាំនឹងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកឌីណា
សូមជម្រាបសួរស្រីនិត
អានឹងខ្ញុំចង់សួរលោកថាហេតុអ្វីបានជាប្រាក់ដុល្លារនឹងវាមានឧត្តមភាពខ្ពស់នៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិលោក
ស្រីនិតឧត្តមភាពប្រាក់ដុល្លារនេះមានកត្តាច្រើនកត្តាដែលធំជាងគេនឹងគឺថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមានឧត្តមភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងឧត្តមភាពយោធាធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកយ៉ាងនេះហើយកិត្យានុភាពស្ថាប័នដែលយើងអាចមើលទៅតាមរយៈសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពនយោបាយក៏ដូចជាម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនឹងវានៅតែជាប្រទេសមួយដែលមានឧត្តមភាពធំហើយដូច្នេះហើយបានជាប្រាក់ដុល្លារត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ច្រើននៅទូទាំងពិភពលោកហើយបើយើងមើលពីប្រវត្តិគឺថាសន្ទុះខ្លាំងនឹងគឺក្រោយពេលចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ពេលមួយដែលសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកមានការរីកចម្រើនខ្លាំងហើយការជឿទុកចិត្តទៅលើគុណភាពស្ថាប័នរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ខ្លាំងហើយដូច្នេះប្រាក់ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគឺមានឥទ្ធិពលខ្ពង់ខ្ពស់ចាប់តាំងពីពេលនោះមក
ហើយមកដល់សប្តាហ៍នេះតើប្រាក់ដុល្លាររបស់អាមេរិកនឹងគេត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ក្នុងរូបភាពណាខ្លះដែរលោក
បាទសេដ្ឋកិច្ចគេប្រើប្រាស់ក្នុងច្រើនរូបភាពប្រសិនបើយើងមើលក្នុងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុក្នុងប្រព័ន្ធគឺថាគ្រប់ក្នុងចំណោមប្រព័ន្ធទូទាត់ហ្នឹងគឺថា 40% ហើយគឺទូទាត់ជាប្រាក់ដុល្លារក្រៅពីនេះប្រហែលជា 30% ទៀតគឺដោយប្រាក់អឺរ៉ូហើយនិងលុយផ្សេងទៀតចំណែកបើយើងមើលប្រាក់កម្ចីវិញជាប្រាក់កម្ចីគឺថាកម្ចីរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលឬក៏កម្ចីរបស់ប្រទេសមួយទៅនឹងធនាគារយើងឃើញថា 60% គឺស្ថិតក្នុងប្រាក់ដុល្លារប្រទេសក្រីក្រពីច្រើនគាត់ពិបាកក្នុងការខ្ចីបំណុលជាប្រាក់របស់ប្រទេសគាត់ហ្នឹងចឹងគាត់ត្រូវខ្ចីជាប្រាក់ដុល្លារហើយអ្នកវិនិយោគិនក៏គាត់ពិចារណាគាត់ចង់វិនិយោគទៅលើមូលបត្របំណុលរដ្ឋាភិបាលជាប្រាក់ដុល្លារដែរមួយទៀតយើងឃើញថាប្រាក់បំរុងរបស់ធនាគារកណ្ដាលរបស់បណ្ដាប្រទេសភាគច្រើនហ្នឹងគឺនៅកាន់ជាលុយដុល្លារយើងឃើញថា 70% នៅកាន់លុយដុល្លារកន្លែងនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាប្រទេសមួយគឺមានធនាគារកណ្ដាលហើយធនាគារកណ្ដាលហ្នឹងគឺជាបើយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញខ្លះដូចជាមេធនាគារពាណិជ្ជគាត់ជាអ្នកនិយ័តករមួយនៅកណ្ដាលដើម្បីមើលតាមដានប្រព័ន្ធធនាគារនិងស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសមួយអញ្ចឹងយើងប្រទេសមួយគាត់កាន់ប្រាក់បំរុងដើម្បីទី1ដើម្បីជួយដល់ការទូទាត់រវាងប្រទេសនឹងប្រទេសទី2ដើម្បីផ្ដល់ជាលំហូរសាច់ប្រាក់បរទេសដល់ប្រព័ន្ធធនាគារក្នុងករណីចាំបាច់ចឹងក្នុងករណីយើងថា 70% នៃប្រាក់បំរុងបរទេសរបស់ធនាគារកណ្ដាលក្នុងចំណោមពិភពលោកគឺមាន 70% ហើយសម្រាប់ថាប្រាក់ដុល្លារសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគឺប្រើប្រាស់ច្រើនរូបភាពទៀតឧទាហរណ៍សម្ញមួយសម្បីតាចៅសមុទ្រនៅសូម៉ាលីនៅពេលដែលគាត់ចាប់ពីរដ្ឋជនគឺគាត់ទៀមទាជាលុយដុល្លារដែរពីព្រោះលុយដុល្លារហ្នឹងវាងាយស្រួលក្នុងការទូទាត់ហើយនឹងគេទទួលស្គាល់ច្រើនទូទាំងពិភពលោក
យើងដឹងហើយនៅពេលដែលយើងឮពាក្យលុយដុល្លារហ្នឹងគឺដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាម្ចាស់លុយដុល្លារហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើឧត្តមភាពប្រាក់ដុល្លារហ្នឹងវាផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្លួនឯងផ្ទាល់
បាទវាផ្ដល់ច្រើនដល់សហរដ្ឋផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកទី1គឺចំណូលបានមកពីការបោះពុំលុយហ្នឹងបើយើងនិយាយយ៉ាងនេះគឺថាឧទាហរណ៍ប្រាក់កណ្ដាស100ដុល្លារអាមេរិកត្រូវការតែ2-3សេនដើម្បីបោះកណ្ដាស់ប្រាក់ហ្នឹងប៉ុន្តែតម្លៃវាស្មើ100ដុល្លារហើយគាត់អាចយកតម្លៃលុយហ្នឹងទៅអាចទៅទិញជា ផលិតផលឬក៏សេវាពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងរូបភាពបែបយ៉ាងទៀតវាថាវាដូចជាអាមេរិកហ្នឹងអាចខ្ចីបំណុលពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងហ្នឹងដោយអត់ការប្រាក់ក្នុងរូបភាពមួយមួយទៀតគឺថាដោយសារឧត្តមភាពប្រាក់ដុល្លារនេះសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសតែមួយគត់ដែលធនាគារកណ្ដាលរបស់គាត់ហ្នឹងឬក៏ធនាគារសហព័ន្ធហ្នឹងគាត់មិនចាំបាច់កាន់ប្រាក់បម្រុងដូចធនាគារប្រទេសផ្សេងផ្សេងទេពីព្រោះគាត់អាចបោះពុំលុយដុល្លារបានប្រទេសផ្សេងផ្សេងគាត់មិនអាចបោះពុំលុយដុល្លារបានគាត់ត្រូវការទុកប្រាក់បម្រុងអាចរូបភាពជំនះឬក៏ជាប្រាក់ដុល្លារមួយទៀតហ្នឹងគឺសម្រាប់គោលនយោបាយរូបិយវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារប្រាក់ដុល្លារនេះវាមានទ្រង់ទ្រាយធំត្រូវបានប្រាប់គេច្រើនហើយមានឥទ្ធិពលខ្ពស់អញ្ចឹងសហរដ្ឋអាមេរិកទីនេះគឺកណ្ដាលហ្នឹងគាត់អាចមានគោលនយោបាយដើម្បីជួយស្ទង់ត្រួតត្រងសេដ្ឋកិច្ចគាត់បានងាយស្រួលបាទជាឧទាហរណ៍នៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះបន្ទាប់ពីវិបត្តិឆ្នាំ2008អញ្ចឹងគាត់អាចបធូរគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុដើម្បីជំរុញការវិនិយោគដែលជួយស្ដារសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យឡើងវិញបានលឿន
ចា៎ថាតែដោយសារតែឧត្តមភាពប្រាក់ដុល្លារហ្នឹងវាផ្ដល់ជាចំណូលផនសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់អញ្ចឹងច្បាស់ជាមានគូប្រជែងហ៎អញ្ចឹងនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើមានប្រទេសណាខ្លះដែលកំពុងតែព្យាយាមប្រជែងយកឧត្តមភាពរូបិយប័ណ្ណមួយនេះពីសហរដ្ឋអាមេរិក
បាទសប្តាហ៍ថ្ងៃប៉ះសិនបើយើងមើលពីចរន្តក្នុងទីផ្សារយើងឃើញថាអ្នកដែលព្យាយាមយកទី1គឺចិនទី2គឺសហគមន៍អឺរ៉ុប
ចា
គាត់ព្យាយាមយកដោយសារគាត់គិតថាគាត់អាចមានផលប្រយោជន៍ច្រើនពីឧត្តមភាពក្រដាសប្រាក់ហ្នឹងជាឧទាហរណ៍នៅសូម្បីតែនៅអឺរ៉ុបសប្តាហ៍ថ្ងៃក៏ដោយនៅពេលដែលមានការទូទាត់ទិញយន្តហោះពីប្រទេសនឹងបណ្ដាអឺរ៉ុបក៏ដោយក៏គាត់ត្រូវទូទាត់ជាសាច់ប្រាក់ដុល្លារវាជារឿងមួយគួរចំណាយអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យបាត់បង់តកតងទៅនឹងប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុដែរចិនក៏ដូច្នោះដែរគាត់ព្យាយាមចង់បានឧត្តមភាពដែរទី1វាអាចជាកិត្តិយសភាពរបស់ប្រទេសចិនខ្លួនឯងទី2វាអាចមានផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចដូចឲ្យយើងបានពិភាក្សាពីខាងលើអញ្ចឹងទី3ទៀតគឺដើម្បីប្រឈមនឹងគោលនយោបាយមួយដែលអាមេរិកតែងប្រើគឺដាក់ការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រតិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុមានន័យថាអាមេរិកគាត់អាចដាក់កំហិតទៅលើប្រទេសណាឬក៏ក្រុមហ៊ុនណាដែលប្រើជាប្រាក់ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងកុំឲ្យមានប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចយើងមានប្រទេសភាគច្រើនខ្លះគាត់ព្យាយាមគេចពីការដាក់ទណ្ឌកម្មហ្នឹងដោយប្រើប្រាស់ប្រាក់ផ្សេងក្រៅពីប្រាក់ដុល្លារបាទ
ស្របពេលជាមួយនឹងការព្យាយាមប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមយកឧត្តមភាពលើប្រាក់រូបិយប័ណ្ណហ្នឹងតើមានឧបសគ្គណាខ្លះដែរដែលប្រទេសខ្លះដូចជាចិនហើយនិងសហភាពអឺរ៉ុបដែលលោកឌីណាបានលើកឡើងតើឧបសគ្គអីដែលប្រទេសអស់នឹងជួបប្រឈមក្នុងការដណ្ដើមយកឧត្តមភាពរូបិយប័ណ្ណ
បាទមានឧបសគ្គច្រើនហើយឧបសគ្គខ្ញុំអាចថាឧបសគ្គទី1គឺឧបសគ្គខាងសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំនឹងនិយាយលម្អិតបន្តិចទៀតឧបសគ្គទី2គឺគុណភាពនៃការទុកចិត្តទៅលើស្ថាប័នរបស់ប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងឧបសគ្គទី1គឺឧបសគ្គសេដ្ឋកិច្ចយើងនិយាយថាអ្នកប្រទេសដែលប្រឈមជាចិនក្នុងអឺរ៉ុបហ្នឹងនៅមានសេដ្ឋកិច្ចខ្សោយឬក៏នៅមានកំហិតជាឧទាហរណ៍នៅអឺរ៉ុបយើងឃើញថាសន្ទុះនៃការប្រឈមម្ដងភាពថយចុះក្រោយពេលវិបត្តិអេសាសេដ្ឋកិច្ចគាត់ចុះទុនខ្សោយហើយនៅខ្សោយដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃទៀតទោះបីជាអឺរ៉ុបមានតំបន់ចាយប្រាក់អឺរ៉ូក៏ដោយក៏យើងឃើញថាប្រព័ន្ធធនាគារគឺមិនទាន់ផ្សារភ្ជាប់គ្នាឲ្យល្មួនដោយសហរដ្ឋអាមេរិកទេយើងឃើញថាអយ្យតកម្មហើយនឹងកម្រិតស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងគឺនៅដាច់ដោយឡែកពីគ្នានៅឡើយសម្រាប់ប្រទេសចិននៅនោះវិញយើងឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចគាត់ទូបីគាត់ខ្លាំងគួរសមក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់នៅឆ្ងាយពីសហរដ្ឋអាមេរិកបើយើងមើលទំហំសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលគាត់អាចនៅគាត់លេខ2ប៉ុន្តែលេខ2ឆ្ងាយពីសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់អាចទៀតទូជាងម្ដងកន្លះអញ្ចឹងហើយបើយើងមើលពីកម្រិតជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវិញគឺចិននៅទៀបជាងអាមេរិកប្រហែលជា7ដល់8ដងហើយទី3អ្វីដែលសំខាន់ទៀតនោះគឺថាចិនជាសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលមានកម្រិតទៅលើលំហមូលធនមានន័យថាវាពង្រីកស្រួលហើយក្នុងការនាំយកក្រដាសប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកឬក្រដាសប្រាក់ចិនចេញពីប្រទេសចិនហើយយើងឃើញថាការប្រើប្រាក់ក្រដាសប្រាក់នោះគឺថាការទុកចិត្តមួយកើតឡើងមានបានតើតាំងវាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការ យកលុយចេញឬលុយចូលហើយបើសិនមកវាពិបាកអញ្ចឹងវាអាចប៉ះពាល់ដល់ទំនុកចិត្តទៅលើការប្រើប្រាស់កដាប្រាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យការព្យាយាមយកឧត្តមភាពហ្នឹងវានៅមានឧបសគ្គច្រើនសម្រាប់ប្រទេសពីរហ្នឹង
បន្តមកទៀតខ្ញុំចង់ដឹងថាបើសិនជាឧត្តមភាពប្រាក់ដុល្លារផុនអាមេរិកហ្នឹងវាថយចុះហ្នឹងបើការថយចុះនឹងកើតមានមែនតើវាអាចប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិក
បាទវាអាចប៉ះពាល់ដល់ឧបករណ៍គោលនយោបាយឬក៏ប្រតិបត្តិការខ្លះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែផលប៉ះពាល់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកគឺអាស្រ័យទៅលើកត្តាផ្សេងខ្ញុំសូមឆ្លើយផ្នែកដំបូងគឺថាបើសិនមកឧត្តមភាពប្រាក់ដុល្លារនឹងថយចុះគឺថាគាត់បាត់ទី1ហ្នឹងផលប្រយោជន៍នៃការបោះពំលុយហ្នឹងទី2គាត់អាចបាត់ភាពបត់បែនខ្លះក្នុងការធ្វើគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុមានន័យថាគាត់ធ្វើងាយស្រួលដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃទី3គាត់អាចបាត់ឧបករណ៍កំហិតទនកម្មសេដ្ឋកិច្ចមានន័យថាប្រសិនបើប្រទេសភាគច្រើនគេលែងប្រើលុយដុល្លារការដាក់ទនកម្មទៅលើប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មដែលប្រាក់ដុល្លារនោះក៏អាចថយចុះដែរឧទាហរណ៍សប្តាហ៍ថ្ងៃអញ្ចឹងគាត់ដាក់កំហិតទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អញ្ចឹងប្រសិនបើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គាត់អត់ប្រើប្រាក់ដុល្លារទេដាក់កំហិតហ្នឹងក៏វាអត់ស្ូវមាន
អតិពលដែរបា
ទហើយនេះខ្ញុំចង់និយាយពីដាក់កំហិតសេដ្ឋកិច្ចវាអាចខុសពីដាក់កំហិតទៅលើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុសេដ្ឋកិច្ចក៏ដាក់កំហិតលើសេដ្ឋកិច្ចមានន័យថាអត់ឲ្យមានការនាំចេញនាំចូលឬក៏រកស៊ីជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប៉ុន្តែប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុមានន័យថាអត់ឲ្យមានចរន្តផ្ញើលុយសាច់ប្រាក់ចេញចូលជាប្រាក់ដុល្លារជាមួយប្រទេសឬក៏ក្រុមហ៊ុនរបស់អ៊ីរ៉ង
់ចា
៎បាទចំពោះផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចនឹងថាវាអាចមានកំហិតវាអាស្រ័យទៅលើការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចពីព្រោះយើងឃើញថាប្រទេសមួយចំនួនទោះបីជាប្រាក់ដុល្លារប្រាក់របស់គាត់អត់មានដំណភាពគាត់អាចមានសេដ្ឋកិច្ចល្អលើឧទាហរណ៍សិង្ហបុរីគាត់លោកសង្កពូគាត់អត់មានឧត្តមភាពដូចប្រាក់ដុល្លារប៉ុន្តែគាត់អាចនៅគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចគាត់បានល្អអញ្ចឹងចំពោះផលប៉ះពាល់លើសេដ្ឋកិច្ចវាអាស្រ័យទៅលើកត្តាផ្សេងទៀត
ចា៎ជាចុងក្រោយនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកធ្វើការប្រមើមើលទៅមុខថាតើលោកគិតថាប្រាក់ដុល្លារហ្នឹងនៅតែបន្តមានឧត្តមភាពក្នុងឆាកអន្តរជាតិដែរឬទេ
ចំពោះរយៈពេលខ្លីនឹងមជ្ឈមខ្ញុំគិតថាប្រាក់ដុល្លារនៅតែមានឧត្តមភាពក្នុងឆាកអន្តរជាតិចំពោះរយៈពេលវែងវាអាស្រ័យពីពុកមានអ្វីដែលវាថិតថេររហូតចំពោះរយៈពេលខ្លីខ្ញុំគិតថាវានៅមានដំណាក់ភាពដីសាសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកនៅជាសេដ្ឋកិច្ចមួយខ្លាំងយើងឃើញថាសប្តាហ៍ថ្ងៃគាត់មានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចលឿនវាខុសពីខាងអឺរ៉ុបបើសិនបើយើងនិយាយថានៅលើផ្លូវវិញឡានគាត់គឺបើកលឿនពេញគេបាទហើយទី2កិត្តិយសភាពនិងទំនុកចិត្តទៅលើស្ថាប័នរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺនៅតែខ្លាំងឡើយទី3សហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសមួយដែលមានធនធានមហាសាលច្រើនទាំងធនធានធម្មជាតិទាំងធនធានមនុស្សហើយទាំងកត្តានេះវាស្ដែងថានៅក្នុងប្រមាណឆ្នាំមុខទៀតនេះសេដ្ឋកិច្ចនៅតែបន្តកំណើនល្អទោះបីវាអាចចុះខ្លះឡើងខ្លះដែរប៉ុន្តែជាសក្តានុពលជាសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលមានសក្តានុពលធំហើយយើងអាចឃើញថាប្រសិនបើយើងមើលជាតំបន់នេះគឺថាគាត់មានសមត្ថភាពខ្លាំងទាំងខាងហិរញ្ញវត្ថុបើយើងខាង New York យើងមើលទៅខាង San Francisco គឺរឿង innovation រឿង technology ក្រុមហ៊ុន technology ច្រើនបើយើងមើលទៅតំបន់ផ្សេងវាមានទុនធានរ៉ែទុនធានប្រេងច្រើនអញ្ចឹងកម្រមានប្រទេសណាមួយដែលអាចមានសក្តានុពលហើយនឹងពីបណ្ដកម្មសេដ្ឋកិច្ចច្រើនដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនេះត្រង់នេះខ្ញុំគិតថាក្នុងរយៈពេលខ្លីនិងមធ្យមវាជាប្រទេសមួយដែលមានកិត្តិយសភាពនិងអំណរភាពសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស
់កម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ VOA ជាមួយលោកហេងទីណាសម្រាប់ខែមេសានេះសូមលាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនៅខែឧសភាកម្មវិធីរបស់យើងនឹងជូនការពិភាក្សាអំពីបំណុលបរទេសលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ភាគផ្សេងៗនៃកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិរបស់យើងតាមគេហទំព័រ khmer.voanews.com/worldeconomics និងតាម Facebook facebook.com/voakhmer ខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីសូមជម្រាបលាប្រិមិត្តត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅខែក្រោយ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី1នៃកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ VOA ជាមួយនឹងលោកហេងឌីណាអំពីឧត្តមភាពប្រាក់ដុល្លារសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី2នៃកម្មវិធីនេះនៅខែក្រោយទៀតលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទីនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណពេជ្រចិន្តាប្រធានាធិបតីអេស៊ីបលោកអាប់ដែលហ្វាតាអាល់ស៊ីស៊ីបានជួបជាមួយនឹងមេបញ្ជាការយោធាប្រទេសលីប៊ីលោកខាលីហ្វាហាហ្វតានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនេះតាមការផ្សាយរបស់កាសែតអាល់អារ៉ាមកាសែតនេះបានរាយការណ៍ថាលោកទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាអំពីស្ថានភាពវិវាទថ្មីចុងក្រោយបំផុតនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីនៅឯវិមានប្រធានាធិបតីអេស៊ីបនៅក្នុងទីក្រុងលើកាលោកស៊ីស៊ីគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងដ៏ខ្លាំងក្លាមួយរូបចំពោះកងកម្លាំងរបស់លោកហាហ្វតាដែលបានគ្រប់គ្រងតំបន់ភាគច្រើននៅភាគខាងកើតប្រទេសលីប៊ីនិងបានបើកប្រតិបត្តិការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃទី4ខែមេសាដើម្បីដណ្ដើមកាន់កាប់រដ្ឋធានីទ្រីប៉ូលីអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាការវាយប្រយុទ្ធគ្នានៅជិតទីក្រុងទ្រីប៉ូលីបានធ្វើឲ្យមនុស្ស121នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិង561នាក់រងរបួសប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកជូកូវីដូដូត្រូវគេរំពឹងថានឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិទី2បន្តទៀតនៅពេលដែលពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីចេញទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃពុធខាងមុខនេះអ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថាការដឹកនាំសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងក្លារបស់លោកវីដូដូជាពិសេសគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងគម្រោងសុខភាពនៅទូទាំងប្រទេសបានធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃការតស៊ូឈានមុខគេរបស់លោកនឹងឈានមុខគេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងចំណោមប្រជាជនសរុបចំនួន264លាននាក់មានពលរដ្ឋប្រហែល190លាននាក់ដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតមនុស្សប្រហែល600នាក់ត្រូវបានជម្លៀសចេញពីផ្ទះសម្បែងនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt ដែលជាទីក្រុងចាស់នៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីឲ្យអ្នកជំនាញអាចដកយកគ្រាប់បែកសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2ចេញពីទន្លេ Main River បានទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន DPA របស់អាឡឺម៉ង់បានរាយការណ៍ថាគ្រាប់បែកនេះត្រូវបានគេដកជាតិផ្ទុះចេញនៅក្រោមទឹកទន្លេនោះនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដែលធ្វើឲ្យមានសម្លេងផ្ទុះខ្លាំងចេញពីទឹកទន្លេឥឡូវនេះគ្រាប់បែកនេះលែងជាគ្រោះថ្នាក់ទៀតហើយក្រុមអ្នកពន្លត់អគីភ័យបានរកឃើញគ្រាប់បែកអាមេរិកកាំងទម្ងន់250គីឡូក្រាមនេះនៅពេលដែលពួកគេចូលរួមវឹកវើមុជទឹកនៅក្នុងទន្លេនោះកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកម៉ៃផំភាវក្រុងនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងគូកូតាប្រទេសកូឡុំប៊ីដែលជាទីក្រុងជាប់ព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាដើម្បីជួបជាមួយនឹងជនភៀសខ្លួនវេនេស៊ុយអេឡាជនជាតិវេនេស៊ុយអេឡាជាច្រើនអ្នកបានរត់គេចពីភាពអត់ឃ្លាននិងអំពើហិង្សានៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីនីកូឡាស់ម៉ាដូរ៉ូមកកាន់ទីក្រុងគូកូតាប្រទេសកូឡុំប៊ីលោកផំភាវបានជួបសម្ចតនៅប្រទេសមួយចំនួននៅទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃថ្មីថ្មីនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.